ჭაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 21 სექტემბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსული გემი საქართველოში ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთწოდებული საზღვრის დაცვაზე ზრუნავს. საქართველოს დელეგაცია ნიუ-იორკში შეხვედრებს მართავს. საქართველოში ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისია ძალისხმევის გააქტიურებას აპირებს. ამერიკელი გენერალი ავღანეთში სამხედრო ძალის გასდა სითხოს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის სასაზღვრო საგუშაგო გემი ნოვოროსიისკი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სანაპირო ზოლში საბრძოლო მორიგეობის რეჟიმში დგას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით ამგვარი გადაადგილების მისას აფხაზეთის საზღვაო საზღვრების დაცვა წარმოადგენს. ნოვოროსიისკი პირველი საგუშაგო გემია იმ დივიზიონის შემადგენლობაში, რომელმაც რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართლოს პრესამსახურის ინფორმაციით სეპარატისტული რესპუბლიკის საზღვაო სივრცის დაცვა უნდა უზრუნველყოს. გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ აკვატორიაში 10 სასაზღვრო საგუშაგო კატარხის გაგზავნას აპირებს. საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ჩასული, სადაც ის გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში არაერთ ორმხრივ შეხვედრას გამართავს, ხოლო 24 სექტემბერს ასამბლეა სიტყვით მიმართავს. საგარეო უწყების ცნობით 24 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის მთავარი თემები იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობა, ოკუპანტების მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა და მათ მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების შელახვა. საგარეო უწყების ცნობით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს დაახლოებით 9:00 შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ხვდებიან. ხვალ კი ვაშაძე შეხვდება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურ წარმომადგენელს გუანტანამოს ციხის დახურვის საკითხებში დენიელ ფრიც. გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებშივე საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდებიან ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს და ევროკომისარ საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ხავიერ სოლანას. პრეზიდენტი სააკაშვილი ასევე გამართავს მოლაპარაკებებს კოლეგებთან თურქმენეთიდან, ფინეთიდან, ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან და კატარიდან. საქართველოს ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისიის განცხადებით ის მომდევნო დღეებში გააძლიერებს ძალისხმევას შარშანდელი აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების მოახლოებასთან დაკავშირებით. როგორც ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა განაცხადა, მეთვალყურეების ძალისხმევის გააქტიურება პრევენციული ზომაა. შვეიცარიელ დიპლომატ ჰაიდი ტალავინის ხელმძღვანელობით მოქმედი შარშანდელი კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი კომისია სავარაუდოდ ამთვის ბოლოს გამოაქვეყნებს თავის ანგარიშს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას თბილისში 22 საათი და 3 წუთია. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატო სამხედრო ძალების გენერალი სტენლი მაკრისტალი კონფიდენციალურ ანგარიშში გამოთქვამს გაფრთხილებას, რომ ძალების გასდის გარეშე ისლამური ექსტრემისტების წინააღმდეგ წარმოებული ომი სავარაუდოდ მარცხით დასრულდება. ამგვარ ცნობას ავრცელებს ამერიკული მედია. მაკრისტალის ანგარიში თავდაცვის მინისტ რობერტ გეიტს 30 აგვისტოს წარუდგინეს. დოკუმენტის ასლი კი ვაშინგტონ პოსტმა მოიპოვა. როგორც მოელიან, მაკრისტალი რამდენიმე კვირაში ღიად მოითხოვს სამხედრო კონტინგენტის გასდას. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ნათქვამი აქვს, რომ ჯერჯერობით არ მიუღია გადაწყვეტილება ავღანეთში დამატებითი ჯარის გაგზავნის თაობას. რომში გაიმართა ავღანეთში მოკლული 6 ჯარისკაცის დაკრძალვის ცერემონია. იტალიაში გლოვის დღეა გამოცხადებული. დაკრძალვას ათასობით პირი დაესწრო. იტალიის მოქალაქეებთან ერთად ცერემონიას დაესწრნენ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, სხვა ოფიციალური პირები. იტალიელი ჯარისკაცები ავღანეთის დედაქალაქში თვითმკვლელი მოიერიში შეტევას 5 ჩაბაც ემსხვერპლნენ. აფეთქებას 10 ავღანელიც შეეწირა, კიდევ 4 იტალიელი ჯარისკაცი დაიჭრა. თეთრი სახლის განცხადებით დიდი მოლოდინი არ უკავშირდება ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე მოლაპარაკებას, რომელსაც ხვალ გამართავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და პალესტინელების პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან. თეთრი სახლის პრესმდივან რობერტ გიბსის თქმით, ადმინისტრაციის სურვილია გაგრძელდეს პროგრესი ისრაელს და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების მიმართულებით. ობამა აპირებს ორივე ლიდერთან ჯერ ცალ-ცალკე შეხვედრას, რასაც სამხრივი მოლაპარაკება მოხდება ნიუ-იორკში. რუსეთი მიესალმება ნატოს მოწოდებას ურთიერთობის გაუმჯობესებისგან, მაგრამ მიაჩნია, რომ ამ მიზნის მიღწევა ძირითადად თვით ნატოზეა დამოკიდებული. რუსეთის საგარეო უწყების პრესმთავარ ანდრეი ნესტერენკოს განცხადებით, მოსკოვს სურს, რომ ნატო მას უფრო ყურადღებით მოუსმინოს და გამართოს სერიოზული დისკუსიები კრემლის ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულების დადებას, როგორც ნატოს წევრების, ისე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მონაწილეობით. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი პარასკევს გამოვიდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისკენ მოწოდებით. ბოლოს გაეროს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მარგარეტ ჩანის განცხადებით, ღორის გრიპად წოდებული დაავადების ვირუს ჯერ არ განუცდია მუტაცია უფრო სახიფათო სიცოცხლისთვის საშიშ ვირუსად, როგორც ამას ექსპერტები მოელოდნენ წელს უფრო ადრე გამოთქმული ვარაუდით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში 2:06 ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. გამოხმაურებით ცნობას, რომ რუსეთმა საქართველოს აფხაზეთის წლების გაკონტროლება დაიწყო. მოისმენთ რეპორტერს ზუგდიდიდან, ის სამეგრელოში სოხუმიდან ჩასული ქალის მონათხრობს ეხება. შემდეგ დაუბრუნდებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლების საგანგებო ტურნესთან დაკავშირებით.
ევროკავშირთან დაახლოების ახალი საშუალება ეძლევა საქართველოს და დაახლოებისა უკვე სოლიდურ სამართლებრივი ჩარჩოს ჩამოყალიბების სახით ხდება აცილებს ხელშეკრულება.
კულტურულ ანალიტიკურ მასალაში საუბარი შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის და შინაგან საქმეთა მინისტრის ურთიერთობას.
რატომ ენდობა ძალაუფლების მიმართ მეტად მგრძნობიარე მიხეილ სააკაშვილი ბანო მერაბიშვილს იმდენად, რომ მას მართვის მეტისმეტად ბევრ ბერკეტს გადასცემს?
გამბრუნდებით შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას შეცვალოს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებდა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში.
We have made a decision about
ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ იმის მიხედვით, თუ როგორ დაიცვათ ამერიკელი ხალხი, ასევე ჩვენი ჯარები და ჩვენი მოკავშირეები.
ბოლოს მოისმენთ ორ კულტურულ პროგრამას, ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთმა დაპირება შეასრულა და საქართველოს აფხაზეთის წლების გაკონტროლება დაიწყო. აფხაზეთის სეკრეტოდებული საზღვაო სასხლის დაცვა შეუდგა გემის სახელწოდებით ნოვოროსიისკი. რუსეთის თვითნებობა საქართველოს ტერიტორიულ წლებში საქართველოს სანაპირო დაცვის მიერ აფხაზეთის პორტებისკენ მოძრავი გემების დაკავებაზე პასუხად ფორმდება. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის მოდარაჯე გემი ნოვოროსიისკი უკვე აფხაზეთშია, მაგრამ საქართველოს აფხაზეთის წყლების გაკონტროლებაში ის მარტო არ იქნება. რუსეთის სანაპირო დაცვა აპირებს განათავსოს კიდევ 10 კატარხა საქართველოს აფხაზეთის წყლებში. ასეთი ცნობა რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის სასაზღვრო დეპარტამენტზე დაყნობით გავრცელდა. გავრცელებული ცნობებით რუსეთი აპირებს სობოლისა და მანგუსტის ტიპის რუსული კატარხების შეყვანას საქართველოს ოკუპირებულ ნაწილში. რუსეთის მედიის გამარტივებით გაწყვეტილება აფხაზეთის სეპარატისტულ რეჟიმთან შეთანხმებით იქნა მიღებული. აფხაზეთის პორტებისგან მოძრავი გემების დაცვის მიზნით. განცხადება იმის თავაზე, რომ რუსეთი შეიყვანდა შავი ზღვის ფლოტის გემებს საქართველოს აფხაზეთის წყლებში, ამ ქვეყნის სასაზღვრო სამსახურის მაღალჩინოსებმა არაერთხელ გააკეთეს. იყო მითითებული ისიც, რომ საქართველოს წყლებში რუსეთის გემები საჭირო შემთხვევაში დააკავებენ ქართულ გემებს. განადგურებას კი არ ვაპირებთო, თქვა რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა რუსმა მაღალჩინოსანმა. რუსული ლოგიკით რუსეთის ქმედება საქართველოს ოკუპირებულ ხმელეთსა და წყალზე ეფუძნება ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან გაფორმებულ შეთანხმებას, პირველ რიგში საზღვრების ერთობლივი კონტროლის შესახებ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება რუსეთის ხელისუფლებისთვის სავსები საკმარისია იმ საქმელად, რომ მას აქვს უფლება იდგეს აფხაზეთში, როგორც ხმელეთსა ისე ზღვაში. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში რუსეთის სანაპირო დაცვის გემის შეყვანა მოხვა სკანდალს, რომელიც საქართველოს სანაპირო დაცვის მიერ სოხუმის დახურული პორტისკენ მოძრავი გემის დაკავებას მოხვა. ეს იყო თურქეთის პორტიდან გამოსული და პანამის დროშით მოძრავი ტანკერი, რომელსაც სოხუმისკენ დიდი რაოდენობით საწვავი გადაქონდა. ტანკერის დაკავებას მოხვა საწვავის კრიზისი სოხუმში და დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერმა გასცა საქართველოს აფხაზეთის წყლებში ქართული გემების განადგურების ბრძანება, თუ კი ისინი გააგრძელებდნენ ბაღავში სიტყვებით მეკობრეობას. ამ უკარამდე რუსეთის სასაზღვრო დაცვის სამსახურში დაიდო პირობა, რომ აფხაზეთის წყლებში კონტროლს რუსეთის სანაპირო დაცვა განხორციელებდა და ასეც მოხდა. გემებს ჩვენ იმიტომ კი არ ვაპატიმრებთ, რომ წინააღმდეგ ნივართ აფხაზეთთან ვაჭრობის. ჩვენ ვამბობთ, რომ არსებობს პროცედურები, რომლებიც უნდა გაიარონ, როცა საქართველოს წყლებში შემოდიან. განაცხადა ამ ცოტახნის გემის დაკავების თემაზე საუბრისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილმა და ნათქვამს დასინა ციტატა: აფხაზეთს ვერ გადავაქცევთ რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის და რუსეთის გენშტაბის შავხროლად, საიდანაც შეიძლება 1000 უბედურება გაედინებოდესო. იაკობაშვილის აზრით, რუსეთი ახლა ცდილობს ნიადაგის მოსინჯვას იმისთვის, რომ სოხუმის პორტი გამოიყენოს საოლიმპიადო მშენებლობისთვის საჭირო ტვირთების მიმღებპორტად. ასე თუ ისე რუსეთის ზუსტად ისე იქცევა, როგორც საჭიროდ მიიჩნევს და ეტაპობრივად აძლიერებს თავის პოზიციებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აფხაზეთის შემთხვევაში ხმელეთ ემატება ზღვაც, სადაც უკვე შევიდა რუსეთის მოდარაჯე გემი ნოვოროსიისკი. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ საუბარს ვითარებაზე დასავლეთ საქართველოში. სოხუმიდან სამეგრელოში ჩასულმა ქალმა ჩვენს რადიოს მიაწოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მას ქართულმა სამართალდამცველებმა პრობლემა შეუქმნეს. რა სახის პრობლემაზეა საუბარი და რამდენად შეესაბამება ადგილობრივი ხელისუფლების აზრით? რესპონდენტის ნაამბობი სინამდვილეს გერონტი ყალიჩავა მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე არსებულ აფხაზურ საგუშაგოზე, რომელიც ენგურის ცენტრალურ ხიდს გაღმაა, განთავსებული რუსი და აფხაზი სამხედროები ერთმანეთს დღე გამოშვებით ენაცვლებიან და მიმოსვლას აკონტროლებენ. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებამ აფხაზეთიდან გადმოსული სოხუმელი ქალბატონისგან მიიღო. რესპონდენტმა ვინაობის გამხელა და არც ინტერვიუს ჩაწერა არის ურვა. როგორც ქალბატონი ყვება აფხაზურ საგუშაგოზე, მას 20 სექტემბერს აფხაზი მესაზღვრეები დახვდნენ და როგორც ყოველთვის საბუთების შემოწმების და 100 რუსული რუბლის გადახდის შემდეგ ზუგდიდში გადმოვიდა. სოხუმელი ასევე ყვება იმას, თუ რა პრობლემები შეექმნა მას ქართულ საგუშაგოზე. ხიც რომ გადმოვედი, ქართველმა პოლიციელებმა პირადობის მოწმობა ჩამომართვეს და მითხრეს, რომ აღარ დამიბრუნებდნენ. როდესაც ვთხოვე აიხსნათ, თუ რატომ არ მიბრუნებდნენ დოკუმენტს, მითხრეს, რომ თუ ამაზე საუბარს გავაგრძელებდი უკან, აფხაზეთში მომიწევდა დაბრუნება, ამბობს სოხუმელი ქალბატონი. ამის შემდეგ ვითარების გასარკვევად რადიო თავისუფლება სამეგრელოს ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელს თორნიკე კილანავას დაუკავშირდა. კილანავამ რადიო თავისუფლებას არც აფხაზი მესაზღვრეების მიერ საზღვრის კონტროლი დაუდასტურა და არც ქართული პირადობის მოწმობის ჩამორთმების ფაქტი.
ეს პირობა რუსებისა, რომ საზღვარზე მხოლოდ რუსები უნდა მდგარიყვნენ, ჯერჯერობით შეურყეველია, ამიტომ ამ მონაცემებს ჩვენ ვერ დაგიდასტურებთ. პირადობის მოწმობის დოკუმენტების ჩამორთმევა შეუძლებელია, ეს არ განეკუთვნება ადმინისტრაციულ დაჯარმების რიგს. პირადობა ყოველთვის ადამიანს არ უნდა ჰქონდეს, სანამ მანამ მისი თავისუფლება არ იქა აკვეთილი, ასე რომ არ ამგონია, რომ ამ ფაქტს ქონოდა ადგილი. ჩვენ ამ ფაქტს ვერ დაგიდასტურებთ.
სოხუმელმა რესპონდენტმა, რომელმაც ქართული საგუშაგო პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე დატოვა, აგვიხსნა, რომ დოკუმენტებს მხოლოდ ახალგაზრდებს ართმევენ, მოხუცებს კი ხშირ შემთხვევაში არც უმოწმებენ.
ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავა მოგვითხრო, რა შეიტყო სოხუმიდან სამეგრელოში გადასული ქალისგან და ამბავზე ამ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. ეთერშია თავისუფლება ათზე, შემდეგი სიუჟეტით სეპარატიზმის პრობლემას ეხება. სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში უსაფრთხოების გაძლიერებულ ზომებს მიმართავენ, რაც სეპარატისტულ რეგიონში დამოუკიდებლობის დღეების აღნიშვნას უკავშირდება. რა პირობით აპირებს რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი კოკოითი თანამშრომლობას საქართველოს ხელისუფლებასთან? ამ თემას ესაუბარს გოგა აფციაური განავრცობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირადი შემადგენლობა 23 სექტემბრამდე განსაკუთრებულ რეჟიმზეა გადაყვანილი, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებების უსაფრთხოებას უკავშირდება. 20 სექტემბერს დე-ფაქტო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 19 წლისთავი ცხინვალში სამხედრო აღლუმით აღნიშნეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში ამ დღეს სამთავრობო დელეგაციები ტრადიციულად რუსეთიდან, დე-ფაქტო აფხაზეთიდან, არაღიარებული დნესტრისპირეთიდან და მთიანი ყარაბახიდან ჩავიდნენ. წელს პირველად ცხინვალს რუსეთში, ნიკარაგუას ელჩი ლუის ალბერტო მოლინა კუადრა ესტუმრა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოითიმ შეკრებილ საზოგადოებას, სტუმრებს და შეიარაღებულ ძალებს აღლუმის დაწყების წინ თეატრალურ მოედანზე მოწყობილი ტრიბუნიდან მიმართა. მისი მიმართვა და აღლუმი ცხინვალის ტელევიზიამ სრულად გადასცა ეთერში. კოკოითიმ პირველ რიგში მადლობა რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებას გადაუხადა.
Рядом с нами великая Россия. Мы обрели друзей в ჩვენ გვერდით დიდი რუსეთია, ჩვენ შევიძინეთ მეგობრები, რომლებიც მზად არიან მხარი დაუჭირონ ჩვენს მისწრაფებებს და დაგვეხმარონ ამიერიდან უკვე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ეკონომიკის ეფექტურად განვითარებისა და ცხოვრების ღირსეული პირობების შექმნის გზაზე. ეს ზეიმი შესანიშნავი საბაბია იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ სიყვარული და პატივისცემა მრავალეროვანი რუსეთის მიმართ და ასევე რუსეთის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიმართ, დმიტრი ანატოლიევიჩ მედვედევისა და ვლადიმირ ვლადიმირიჩ პუტინის სახით, გაწეული დახმარებისთვის.
И Владимира Владимировича Путина за оказанную помощь.
Камосулис дасасрулс кокоитим საქართველოს ხელისუფლებას მიმართა და კავკასიაში მშვიდობის დასამყარებლად სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის აღიარება მოსთხოვა.
Мы открыты для сотрудничества с международным сообществом.
ჩვენ ღია ვართ თანამშრომლობისათვის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. ჩვენ ღია ვართ თანამშრომლობისთვის საქართველოს ხელისუფლებასთანაც. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას ყური დაუგდოს გონების ხმას და ახალი რეალობის გათვალისწინებით აღიაროს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სახელმწიფო დამოუკიდებლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მძიმე, მაგრამ ვაჟკაცური გადაწყვეტილება მოემსახურება არამხოლოდ ჩვენი ხალხების ინტერესებს, არამედ უზრუნველყოფს კავკასიის რეგიონში ურთიერთობების სტაბილური, სამართლიანი, კეთილ მეზობლური და უსაფრთხო სისტემის შექმნას.
კოკოიტის მიმართვას საქართველოს ხელისუფლებიდან ჯერ არავინ გამოხმაურებია. ცხინვალში 20 სექტემბრის დღესასწაული თეატრალურ მოედანზე კონცერტით და ფეიერვერკით დასრულდა. სადღესასწაულო ღონისძიებები დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში 23 სექტემბრამდე გასტანს. ამ დრომდე როგორც სასაზღვრო ძალები, ისე ადგილობრივი მილიცია განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებენ.
იუწყება გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან. განაგზავნოთ გადაცემას თბილისში 2 საათი და 16 წუთია.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის გეგმაზე სასაუბროთ დღეს საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლობის და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შეხვედრა გაიმართა. სემინარზე, რომელსაც ძირითადად საინფორმაციო ხასიათი ჰქონდა, აღმოსავლეთის პარტნიორობის გეგმის მნიშვნელობაზე მთავრობის წევრების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და მედიასაც ესაუბრნენ. საამისოდ ევროკომისიის წარმომადგენლებმა თბილისში საგანგებო ტურნე მოაწყვეს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
აღმოსავლეთის პარტნიორობა, როგორც ისეთ ევროკავშირის მეზობელ 6 ქვეყანას შორის პარტნიორობას გულისხმობს და მისი კონცეფცია ამ ქვეყნების ევროკავშირში ინტეგრაციას გულისხმობს. ამ სემინარის მიზანი კი არის, როგორც სამთავრობო წრეებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რას ნიშნავს აღმოსავლეთის პარტნიორობა. ეს კარგი საშუალებაა ინფორმაციის გაცვლისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესახებ, რაც რეალურად გზას უხსნის ამ ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებისა და თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებისკენ.
ეს მცირე განმარტება საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა პერეკლუნმა მედიისათვის გააკეთა სპეციალური სემინარის დაწყების წინ, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობას მიეძღვნა და რომელსაც ქართული მხრიდან ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი, ასევე სამთავრობო სტრუქტურების სხვა წარმომადგენლები, სამოქალაქო სექტორი და მედია ესწრებოდა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის მნიშვნელობაზე სასაუბროდ ბრიუსელიდან თბილისში საგანგებო ჩამოვიდა ჯონ კეარი, ევროკომისიის იმ გაყოფილების ხელმძღვანელი, რომელიც სამხრეთ კავკასიასთან, უკრაინასთან, მოლდოვასთან, ბელორუსთან ურთიერთობების გაყოფილებას ხელმძღვანელობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ სემინარის მიზანი, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორისათვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მნიშვნელობაზე საუბარია და იმ გზების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაც, თუ როგორ შეიძლება საქართველო და დანარჩენი ხუთი ქვეყანა ევროკავშირს დაუახლოვდეს.
მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი პასუხი, თუ როგორ შევძლებთ ამ 6 ქვეყნის ჩართვას აღმოსავლეთის პარტნიორობის გეგმაში. ასევე, როგორ მოვახდინოთ საქართველოს ეკონომიკის ინტეგრაცია ევროკავშირის ეკონომიკასთან. ეს ის ძირითადი საკითხია, რასაც აღმოსავლეთის პარტნიორობა მოიცავს.
შეგახსენებთ, აღმოსავლეთის პარტნიორობა, როგორც ევროკავშირის ახალი პოლიტიკა, ევროკავშირთან დაახლოების ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად ითვლება. ეს არ არის წევრობის ალტერნატივა, მაგრამ ეს არის საშუალება პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავებისა, ეკონომიკური ინტეგრაციის ახალი პოლიტიკა, რომლის შესაძლებლობა, როგორც თამარ ბერუჩაშვილი განმარტავს, საქართველოს აქამდე არ ჰქონია. ევროკავშირის შემდგომი გაფართოებისათვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის გეგმა ერთგვარი წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაოა.
ევროკავშირმა უნდა თავისი რეალური საზღვრები
წარმოაჩინოს გარკვეული პერიოდის შემდეგ და ევროკავშირის ევროპელი მეზობლები უნდა იყვნენ განსაკუთრებულ პოლიტიკის სფეროში და სწორედ ეს მოხდა. ახლა როგორ მოახერხებენ ამას ქვეყნები, რა შესაძლებლობები აქვს ინდივიდუალურად, რა მისწრაფებები, რა წარმატებები, ეს უკვე დამოკიდებული იქნება იმ ინდივიდუალურ ქვეყნებზე, რომლებიც ამ პარტნიორობის ფარგლებში, ანუ პოლიტიკის ფარგლებში არიან ჩართული.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის გეგმა ქვეყნებისათვის ინდივიდუალურ მიდგომას გულისხმობს და ის სამეზობლო პოლიტიკისაგან იმით განსხვავდება, რომ აქ ყველა ქვეყანას ექნება წინაპირობა, რომლის შესრულების გარეშე პროგრესი ურთიერთობებში ვერ მიიღწევა. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე ამბობს, რომ ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების სახით საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების რეალური შანსი უჩნდება.
ევროკავშირთან დაახლოების ახალი საშუალება ეძლევა საქართველოს და დაახლოებისა უკვე სოლიდურ სამართლებრივი ჩარჩოს ჩამოყალიბების სახით, რაც იქნება ასოცირების ხელშეკრულება და ეკონომიკური ინტეგრაციის სერიოზული ელემენტით, რაც იქნება სამომავლოდ ღრმა და თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების დაყვარება და რასაკვირველია სავიზო რეჟიმის გამარტივება, რაც უკვე ჩვენ წლის ბოლოსთვის ველოდებით სერიოზულ რეზულტატებს.
ამბობს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი ევროკავშირთან დაახლოების პროცესთან დაკავშირებით. როგორც ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის ამ რეპორტაჟში ითქვა, საქართველოს მთავრობის წევრების გარდა ევროკავშირის დელეგაცია მედიას და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. ჩვენ ახლა უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობაზე მოკლეანონსის შემდეგ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
არასამთავრობო ორგანიზაციების საინიციატივო ჯგუფი სამოქალაქო მანიფესტი, რომელიც 2009 წლის 10 აპრილს გაფორმდა, ძალაში რჩება და ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გამოწვევების კვალდაკვალ აქტიურდება. სამოქალაქო მანიფესტის ხელმომწერმა ორგანიზაციებმა დღეს გასული საანგარიშო პერიოდი შეაჯამეს და ახალი სამოქმედო პრიორიტეტები დასახეს. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობთ.
სამოქალაქო მანიფესტი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ცალკეული კერძო პირების ინიციატივა, 2009 წლის აპრილში საქართველოში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით შეიქმნა. მშვიდობისა და ეროვნული თანხმობის უზრუნველსაყოფა და კონსტრუქციული პოლიტიკური და სამოქალაქო კულტურის შესაქმნელად სამოქალაქო საზოგადოების აღნიშნულმა ჯგუფმა მიზნად დაისახა ისეთი ამოცანების შესრულება, როგორებიცაა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა, ადამიანის უფლებების დაცვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურების საქმიანობის მონიტორინგი, საქართველოში არსებულ ვითარებაზე დაბალანსებული და ზუსტი ინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობა და სხვა. სამოქმედო პრიორიტეტები სულ 5 პუნქტად ჩამოყალიბდა. როგორ შესრულდა ეს პრიორიტეტები? შეკითხვით კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელს ნინო ციხისთავს მიმართეთ.
მე პირადად დავიწყვი, რომ მნიშვნელოვანი საკითხების გადასინჯვა, გადახედვა და გადაჭრისას ჩვენ საკმარისად აქტიურები არ აღმოჩნდით. მაგალითად, სახელმწიფო მაუწყებლის დირექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით მე მაინც მაქვს მოლოდინი, რომ არასამთავრობო სექტორს ძალგვიძს ჩვენი კანდიდატურა დაგვეყენებინა და გაგვეკეთებინა ჩვენი კანდიდატურის ლობირება. ასევე მე უკმაყოფილო ვარ იმით, რომ არასამთავრობო სექტორმა ჩვენი კანდიდატი არ დავასახელეთ სახალხო დამცველის პოსტთან დაკავშირებით.
ნინო ციხისთავი აღნიშნავს, რომ არასამთავრობო სექტორს ნებისმიერ საიტნოტურ მდგომარეობაშიც კი უნდა შესწევდეს ძალა მინიმუმამდე დაიყვანოს ის რისკები, რომლის წინაშეც საზოგადოება დგება. ეს გამოწვევა არასაკმარისი მობილიზაციის ბულობის გამო მანიფესტის ხელმომწერი ორგანიზაციების მიერ განვლილ საანგაიშო პერიოდში თვითკრიტიკულად შეფასდა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, როგორც კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი გიორგი ხუციშვილი აღნიშნავს, განხორციელდება ყველა იმ პროცესის მონიტორინგი, რომელიც მიმდინარეობს ან ამ ცოტა ხანში დაიწყება.
პოლიტიკური გააქტიურება, საზოგადოებრივი გააქტიურება ქალაქში, ქვეყანაში იქნება ჩვენს მიერ, ესე აუცილებლად ყურადღების ქვეშ. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ჩაფიქრებული კვლევები რეაგირება ყველა საჭიროტო საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ახლა ახალი სახალხო დამცველი დაიწყებს მუშაობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ესე იგი ჩვენ ყურადღების ქვეშ იყოს ესე ოღონდ ეს მუშაობა რითი დაიწყებს. იქნება ჩვენთვის მისაღები, ვთქვათ, ის პრიორიტეტები, რაც მას ეთქექნება და ასე შემდეგ.
ადამიანის უფლებების დაცვა და ცვლილებების მშვიდობიანი გზით მიღწევა კვლავ რჩება სამოქალაქო საზოგადოების უმთავრეს ამოცანად, გვითხრა თავის მხრივ ორგანიზაციის კანონი ხალხისთვის ლიდერმა ზაქარია კუცნაშვილმა.
მე პირადად ვაპირებ უახლოეს პერიოდში გამოვიდეს სამართლიანობის აღდგენის კამპანიის დაწყებით. ეს კამპანია რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება და მე პირადად გავაცნობ საზოგადოებას, მე როგორ ხედავ აი ამ კამპანიის წარმართვას ისეთი ორი ყველაზე მძიმე ჯგუფის მიმართ, როგორც არიან უკანონო პატიმრები და როგორც არიან უკანონო ქონება ჩამორთმეული პირები. ასე რომ ფიქრობ სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე ეს გამოწვევები კვლავ დგას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია და საინიციატივო ჯგუფის სამოქალაქო მანიფესტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აპრილში სწორედ იმ დღეებში შეიქმნა, როდესაც საპროტესტო მოძრაობამ და პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია შენიშნავს, რომ აპრილსა და მის შემდგომ პერიოდში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე ხელისუფლების რეაგირება არაადეკვატური იყო და ეს ვითარება კიდევ უფრო მძიმდება დღეს.
არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო პრეზიდენტის იმ ბოლო კომენტარს, რომელიც მან აი ცელის მკვლელობის ფაქტაზე გააკეთა, რომ შეწყალება არ შეიძლება და რომ უნდა გამკაცრდეს პოლიტიკა. ხელისუფლებას რომ დაედო გამოძიების სრულყოფილი მასალები ყველა იმ საქმეზე, სადაც პოლიციელი ჩართული იყო პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობდა მძიმე შემთხვევებში, რომელსაც მოყვა მოქალაქის სიკვდილი, გაცილებით მეტი იქნებოდა საზოგადოების ნდობა და გაცილებით მეტი იქნებოდა პატივისცემა ძალისმიერი უწყების წარმომადგენელთა მიმართ.
პოლიციისა და ზოგადად ძალოვანი სტრუქტურების საქმიანობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არასამთავრობო ორგანიზაცია და საინიციატივო ჯგუფის სამოქალაქო მანიფესტის ხელმომწერი ორგანიზაციების მონიტორინგის ერთ-ერთ ძირითად სფერო დარჩება მომავალშიც. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
მთელი კვირა წერს, რომ უახლოეს პერიოდში განათლების მინისტრი ნიკა გვარამია იუსტიციის მინისტრის თანამდებობაზე ზურაბ ადეიშვილს ჩაანაცვლებს. განათლების მომავალ მინისტრად კი ანა ჟვანიას მოიაზრებენ, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით თავისუფლების ინსტიტუტის ფრთა ლობირებს, წერს მთელი კვირა. ეს გაზეთი და კიდევ რამდენიმე გაზეთი დღეს წერს ბორის ბერეზოვსკის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. მთელი კვირა გოგა ხაინდრავაზე დაყნობით წერს, რომ ბერეზოვსკი ბადრი პატარკაცშვილის საფლავზეც მივიდა და მას უმრავლესობის წევრი გივი თარგამაძე ახლდა. თვითონ გივი არ შესულა, მაგრამ გარეთ ელოდებოდა, ამბობს ხაინდრავა. თუ გავითვალისწინებთ იმ წყაროებს, ვისზე დაყნობითაც მეულაპარაკობ, ეს არის რეალობა, განუცხადებია ხაინდრავას მთელი კვირისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გაზეთისთვის მიცემულ კომენტარში უარყო ბერეზოვსკის საქართველოში ვიზიტი. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში სათაურით სააკაშვილმა ბერეზოვსკის პატარკაცშვილის ქონება შეთავაზა. გოგა ხაინდრავა ამბობს, ბერეზოვსკი საქართველოში ლუკაშენკოს გარანტიით ჩამოვიდა და დაძენს, პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ბერეზოვსკიმ შეიძლება ამათთან ხელისუფლებას გულისხმობს რაიმე ურთიერთობა დაამყაროს, მაგრამ მისგან კარგს არაფერს უნდა ელოდონ. ბერეზოვსკის ვიზიტს კვირის ქრონიკას უდასტურებს ლეიბორისტთა ლიდერი შალვა ნათელაშვილი. მისი თქმით, ბერეზოვსკის ჩამოსვლა თბილისში სინაგოგის გახსნას უკავშირდებოდა, რაც ნათელაშვილისავე თქმით საბაბი იყო და ბერეზოვსკი გახსნაზე არ მისულა. აქ ყველაზე საშიში ნიუანსი იკვეთება, ამბობს ნათელაშვილი. ხომ არ მიდის მოლაპარაკება ბერეზოვსკისა და სააკაშვილს შორის პატარკაცშვილის ქონების გაყოფაზე, ოჯახის ნების საწინააღმდეგოდ. შესაძლებელია იმედი გადააფორმონ ბერეზოვსკის სახელზე, როგორც ბადრის ყოფილ პარტნიორზე, რათა მერე თქვან, რომ ჩვენ ეს ტელევიზია ბადრის პარტნიორს დაუბრუნეთ, უთქვამს კვირის ქრონიკის თუ შალვა ნათელაშვილს. ამავე ვერსიაზე წერს კვირის პალიტრაც. რა ინტერესები უნდა ამოძრავებდეს ბორის ბერეზოვსკის საქართველოში და რისი მიღება სურს მისგან ხელისუფლებას, კითხულობს ავტორი და პასუხობს თავადვე. ამასთან დაკავშირებით სახელისუფლებო კულუარებში ამბობენ, რომ ახლა სააკაშვილის რეჟიმს ისე უჭირს, რომ ბორის ბერეზოვსკის კი არა, თვითმკვდრეთი დაღმდგარ პატარკაცშვილსაც შეხვდებაო, წერს კვირის პალიტრის ავტორი და ვაჭრობის სავარაუდო საგნად ტელეკომპანია იმედს ასახელებს. კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ ინტერვიუს პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვთა, რომელიც საერთაშორისო და საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს აანალიზებს. ანტისარაკეტო სისტემის შესახებ შეერთებული შტატების ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე ბარნოვი ამბობს. დღეს ჩვენ ვაკვირდებით რუსეთის ჩათრევის პოლიტიკას, რომელსაც ამერიკა და ნატო ერთობლივად ახორციელებენ. ამ კონტექსტში ჯერ კიდევ პასიური ევროკავშირი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი გააქტიურებაც მოხდება, ამბობს ბარნოვი. დღევანდელ პრესაში ერთ-ერთი თემა საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიციის გეგმები. ახალ თაობაში კონსერვატორთა ლიდერ ზვია ძიძიგურთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ვინჩევა პარლამენტში მანდატების გაუქმების შემდეგ სააკაშვილის წისქვილზე დაასხამს წყალს, ამბობს ძიძიგური. კვირის პალიტრას რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი ამავე საკითხზე ეუბნება. ვინც დახეულ მანდატზე დღეს იტყვის მრთელიაო, ის პარლამენტში მიდის, მაგრამ მიდის პოლიტიკიდანაც, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი. ვერსია წერს, რომ ვრცელდება ინფორმაცია სოზარსუბარის რესპუბლიკურ პარტიაში შესაძლო გაწევრიანების შესახებ. ვერსიაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერ ეკა ბესელიასთან. აპრილის აქციებმა, ამბობს ის, ერთობაზე წარმოდგენა შემიცვალა და ქართულ პოლიტიკურ სინამდვილეში გრძელვადიანი ერთობა მიუღწევლად მიმაჩნია. გამოკვეთილ ლიდერს კი ნამდვილად ვერ ვხედავ, თუმცა საქმე სულ სხვანაირად იქნებოდა საქართველოში ირაკლი ოქრუაშვილი რომ ყოფილიყო, ამბობს ბესელია. 24-საათი მუხრომანის ამბოხის შესახებ მიმდინარე სასამართლო პროცესზე წერს. გაზეთის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რაზმის დელტას ყოფილი ასმეთაურის გია ღვალაძის დაკითხვით განახლდება. ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდლის ასევე პატიმრობაში მყოფი კობა კობალაძის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა 24-საათს უთხრა, რომ ღვალაძეს მოულოდნელად ადვოკატი შეუცვალეს და მისი დამცველი სახაზინო ადვოკატი გახდა და რომ ღვალაძის ჩვენებაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. დღევანდელ პრესაში წაიკითხავთ კათოლიკოს პატრიარქის მიერ სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურორის როლან დახალაიას წმინდა გიორგის ოქროს მედლით დაჯილდოების შესახებაც.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ეთერშია თავისუფლება ათზე. თბილისში 22:00 და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. გამოშვებას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. რუსეთის სასაზღვრო საგუშაგო გემი ნოვოროსიისკი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სანაპირო ზოლში საბრძოლო მორიგეობის რეჟიმში დგას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით ამგვარი გადაადგილების მიზანს აფხაზეთის საზღვაო საზღვრების დაცვა წარმოადგენს. საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასული, სადაც ის გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში არაერთ ორმხრივ შეხვედრას გამართავს, ხოლო 24 სექტემბერს ასამბლეას სიტყვით მიმართავს. საგარეო უწყების ცნობით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საგარეო უწყების ხელმძღვანელი გრიგოლ ბაშაძე დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ხვდებიან. გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში გეგმება კიდევ არაერთი ორმხრივი შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდებიან ნატოს გენერალურ მდივანს და ევროკომისარს საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებით ის მომდევნო დღეებში გააძლიერებს ძალისხმევას შარშანდელი აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების მოახლოებასთან დაკავშირებით. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ძალების გენერალი სტენლი მაკრისტალი კონფიდენციალურ ანგარიშში გამოთქვამს გაფრთხილებას, რომ ძალების გასდის გარეშე ისლამური ექსტრემისტების წინააღმდეგ წარმოებული ომი სავარაუდოდ მარცხით დასრულდება. ამგვარ ცნობას ავრცელებს ამერიკული მედია. რომში გაიმართა ავღანეთში მოკლული 6 ჯარისკაცის დაკრძალვის ცერემონია. იტალიაში გლოვის დღეა გამოცხადებული. თეთრი სახლის განცხადებით დიდი მოლოდინი არ უკავშირდება ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე მოლაპარაკებას, რომელსაც სხვა გამართავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან და პალესტინელების პრეზიდენტთან. რუსეთი მიესალმება ნატოს მოწოდებას ურთიერთობის გაუმჯობესებისკენ, მაგრამ მიაჩნია, რომ ამ მიზნის მიღწევა ძირითადად თვით ნატოზეა დამოკიდებული. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ანალიტიკური მასალით. გასუკვირაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს მომავალში მთავრობის შეცვლა არ იგეგმება. ეს ფაქტი იანთაძის შეფასებით ზოგ კითხვას ხსნის, მაგრამ სხვა კითხვებს აჩენს.
საქართველოს ხელისუფლებაში ცვლილებები გამორიცხული არ არის, მაშინაც კი, თუმცა ყველა ფაქტორი საპირისპიროს მიანიშნებს. მაგრამ ახლა დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა თავის გუნდთან ერთად კაბინეტი გარკვეული პერიოდით შეინარჩუნა. ეს ნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ხელში თავმოყრილი ძალაუფლება აღარ გადაუნაწილდება სავარაუდო პრემიერ-მინისტრს ზურაბ ადეიშვილს და საქართველოს მთავრობაში ყველაზე ძლიერ ფიგურად ვანო მერაბიშვილი დარჩება. ბუნებრივად ჩნდება ეჭვები შინაგან საქმეთა მინისტრის გაზრდილი ამბიციების შესახებ და იბადება კითხვაც: რატომ ენდობა ძალაუფლების მიმართ მეტად მგრძნობიარე მიხეილ სააკაშვილი ვანო მერაბიშვილს იმდენად, რომ მას მართვის მეტისმეტად ბევრ ბერკეტს გადასცემს? ხომ არ არის ქვეყნის პირველი მმართველი ვანო მერაბიშვილი და ხომ არ გადაიქცა მიხეილ სააკაშვილი მის მძევლად? კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი პირდაპირ და ლეგიტიმურად აკონტროლებს პოლიციას და უშიშროების სამსახურს, ხოლო ირიბად მისთვის სანდო პირების მეშვეობით აკონტროლებს ჯარს, განათლების სისტემას, ქვეყნის ეკონომიკას და საერთო ეროვნულ ტელევიზიებს. ამას ემატება მისი ინტელექტუალური მხარდაჭერა. ფანკლუბი ყველაზე პოპულარულ სოციალურ ქსელში პერმანენტული მოხსენიება ძლიერ მინისტრად საზოგადოებისთვის პატივსაცემი პირების მხრიდან პუბლიკაციებში მისი გვარის დადებით კონტექსტში გამოჩენა. წლების წინ, როდესაც იმედის ეთერში პირველი რეპორტაჟები გავიდა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის შესახებ, ირაკლი ოქრუაშვილის გავლენა პირდაპირ ვრცელდებოდა რუსთავი ორზე და ირიბად იმედზე. ოქრუაშვილი უზარმაზარ ბიუჯეტს განკარგავდა. მას ჰქონდა პრეზიდენტის დიდი მხარდაჭერა, ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის ნდობა. ვანო მერაბიშვილი კი ოქრუაშვილთან შედარებით საკმაოდ სუსტ ფიგურად გამოიყურებოდა. თუმცა ძლიერ მოწყვლადი პოზიციიდან მერაბიშვილმა შეძლო ოქრუაშვილთან უმძიმესი პაექრობის მოგება და სულ უფრო მეტი ძალაუფლების თავმოყრა საკუთარ ხელში. ფაქტობრივად შეძლო პრეზიდენტის უპირობო ნდობის მოპოვება. არის თუ არა დღეს ესოდენ გაძლიერებული შინაგან საქმეთა მინისტრი საშიში პრეზიდენტისთვის? ამ კითხვის პასუხად მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ თავად მიხეილ სააკაშვილს ვანო მერაბიშვილის ფაქტორი არ აშინებს. მან ყველაზე უკეთ იცის, რაშია მერაბიშვილის ძალა თანამდებობაში და პრეზიდენტის მხრიდან ნდობის მაღალ ხარისხში თუ შინაგან საქმეთა მინისტრის პიროვნულ თვისებებში. როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ იგი მტკიცედ აკონტროლებს პროცესს და რომ მერაბიშვილის დღევანდელი ძალა და მხარდაჭერა საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან ძირითადად, ან სულაც მთლიანად, თანამდებობრივ ფაქტორს ეფუძნება და არა პიროვნულს. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციიდან გამომდინარე დიდი სახელმწიფოები არ არიან გულგრილნი იმ საკითხის მიმართ, თუ ვინ იქნება ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი. ჩანს, მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ მის პრეზიდენტობას მხარს საკმარისად გავლენიანი ძალები უჭერენ საქართველოს გარეთ. ეს ფაქტორი კი მთლიანად ხსნის შიშს ვანო მერაბიშვილის გაძლიერების საფრთხის მიმართ. სავარაუდოდ, თავად მიხეილ სააკაშვილია დაინტერესებული, რომ მართვის ბერკეტებს ერთი, მისთვის სანდო ადამიანის ხელში მოუყაროს თავი და ის ერთი იყოს პასუხისმგებელი პროცესების საჭირო მიმართულებით განვითარებაზე. მერაბიშვილმა 6-წლიანი გამოცდილებით დაადასტურა, რომ კარგი მმართველია და იმ პირობებში, როდესაც პრეზიდენტი რუტინულ მუშაობას არ ცნობს, ვანო მერაბიშვილის მერაწყობილი ვერტიკალი, ეგრეთ წოდებული ხერხემალი, სწორედ რომ მეტად მოსახერხებელია ქვეყნის სამართავად. ასე რომ, ვიდრე ბალანსი არსებობს პრეზიდენტის მხრიდან ნდობასა და შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელში თავმოყრილ ძალაუფლებას შორის, რადიკალური ცვლილებები არც საჭიროა და არც მოსალოდნელი. მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოყვანილი ნდობის ფორმულის შინაარსი კი სინამდვილეში ეფუძნება არა ნდობას, არამედ რაციონალურ არგუმენტებს, რომლებიც ვანო მერაბიშვილს პრეზიდენტის თვალში უფრო სუსტ პიროვნებად წარმოაჩენს, ვიდრე ძლიერ და საშიშ პოლიტიკურ ფიგურად. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენ აფერ გაგედა, თავში გაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გასუკვირაში გამოცხადებული სიახლის შემდეგ, რომ შეერთებული შტატები ცვლის აღმოსავლეთ ევროპაში, ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმას, კვირას პრეზიდენტმა ობამამ პირველად მას მერე იმედი გამოთქვა, რომ ახალი სისტემის მიმართ რუსები ნაკლებად პარანოიდულად იქნებიან განწყობილი. სატელევიზიო ინტერვიუში ობამამ დაიცვა ეს გადაწყვეტილება და უარყო ვარაუდი, რომ ის რუსების დაშოშმინებას ცდილობს ამ ნაბიჯით. ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არგუმენტებს.
CBS-ისთვის მიზემული ინტერვიუში კვირას ბარაკ ობამამ თქვა, რომ მისი გადაწყვეტილება გეგმის შესვლასთან დაკავშირებით არ უნდა იქნეს მიჩნეული ცალმხრივ დათმობად რუსეთისთვის. მოსკოვი ბუშის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებულ გეგმას განეთავსებინა ანტისარაკეტო ფარი ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა. ბარაკ ობამამ ინტერვიუს დასაწყისში განმარტა, როგორ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება.
The same people who had signed off on the first one, Bob Gates.
როცა პრეზიდენტის პოსტი დავეკავე, იმავე პირებს, ვინც ხელი მოაწერა პრეზიდენტ ბუშის ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმას, ჩემს თავდაცვის მინისტრს ბობ გეიტს, ასევე შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარეს, ვთხოვე განემართათ ჩემთვის დაზვერვის მათ ხელთ არსებული მონაცემების, ჩვენი ტექნოლოგიისა და იმის გათვალისწინებით, თუ რა ვიცით ირანის მხრიდან საფრთხის შესახებ, სწორედ ეს და არა რუსეთი იყო ჩვენი შეშფოთების მთავარი მიზეზი. ეთქვათ, ჩემთვის იყო თუ არა ჩვენს მიერ შემუშავებული სისტემა საუკეთესო გზა. ისინი მოვიდნენ და მითხრეს, იცით რა, იმის მიხედვით, რაც დღეს ვიცით, თვლით, რომ ამის გასაკეთებლად უკეთესი გზა არსებობს.
Given what we know now, we actually think that this is a better way of doing it.
ახლა ობამამ იმედი გამოთქვა, რომ რუსები ახალი გეგმის მიმართ ნაკლებად პარანოიდულად განეწყობიან.
My task here was not to negotiate with
the ჩემი ამოცანა რუსებთან მოლაპარაკება არ ყოფილა. რუსები არ განსაზღვრავენ რა გზას ავირჩევთ თავდაცვის სფეროში. ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ იმის მიხედვით, თუ როგორ დავიცვათ ამერიკელი ხალხი, ასევე ჩვენი ჯარები და ჩვენი მოკავშირეები. ხოლო თუ ამას შედეგად ისიც მოყვება, რომ რუსები ნაკლებად პარანოიდულად განეწყობიან და ისურვებენ ჩვენთან უფრო ეფექტიანად თანამშრომლობას, რათა პასუხი გავცეთ ირანის ბალისტიკური რაკეტებისა თუ თეირანის ბირთვული განვითარებიდან მომავალ საფრთხეს, ამაზე უკეთესი რა უნდა ისურვა. კრემლი ქებით შეხვდა ობამას გადაწყვეტილებას, რასაც მოჰყვა სპეკულაცია, რომ ობამა შეეცადა რუსებისთვის ეამებინა, რათა საპასუხოდ მოსკოვისგან ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში თანამშრომლობაზე თანხმობა მიიღო. მოსკოვი წინააღმდეგია თეირანისთვის სანქციების გაძლიერებისა, რასაც ესწრაფვიან დასავლეთის ქვეყნები, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. ანტისარაკეტო ფარი და ირანის ბირთვული სფერო მთავარი თემები იქნება ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის შეხვედრაზე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამ კვირაში ნიუ-იორკში. ობამამ სატელევიზიო ინტერვიუში გარკვევით თქვა, რომ ის არაპირებს ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა მთლიანად გააუქმოს.
საკეთო
თავდაცვას არ ვაუქმებთ. სინამდვილეში, რასაც ვაკეთებთ, ესაა უფრო თანამედროვე, უფრო ნაკლები ხარჯის მომტანი სისტემის შექმნა, რომელიც უპასუხებს ჩვენი თვალსაზრისით ირანიდან მომავალ საფრთხეს. ანტისარაკეტო თავდაცვის ახალი გეგმა სხვათაშორის გულისხმობს სენსორებისა და გადამტაცი რაკეტების განთავსებას ზღვაზე, ხმელეთსა და ჰაერში. ამ სისტემის ნაწილი, რომელიც ირანის მოკლე და საშუალო რადიუსის რაკეტებისგან თავდაცვას უნდა მოემსახუროს, 2011 წელს დამონტაჟდება.
შეერთებული შტატების გეგმის ცვლილება, რომლის შესახებ პრეზიდენტ ობამას განცხადებებზე ოქროპირ უხაძემ გიამბოთ, ქებით მოიხსენია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილერი კლინტონმა. მან გაზეთ Financial Times-ში ამ თემაზე გამოქვეყნებულ სტატიაში პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ძლიერი და ჭკვიანური მიდგომა უწოდა. გადაცემას გავაქცელებთ ავღანეთზე საუბრით სიუჟეტით, რომელიც ასევე ოქროპირ უხაძემ მოამზადა. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი დასავლეთის სახელმწიფოებს მიმართავს, რომ დამატებითი ძალების გარეშე ავღანეთში მიამბოხეებთან ომი წარუმატებლად დასრულდება. შეერთებული შტატების მედია უწყება, რომ ამ წარე შეფასება შეიცავს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტსისთვის წარდგენილი ანგარიში.
გენერალ მაკრისტალის შეფასებით ავღანეთში ვითარება სერიოზულია. მისი ვარაუდით საერთაშორისო კოალიციურ არმიას აქვს მოქმედებისთვის დარჩენილი მხოლოდ 12 თვე. სხვა შემთხვევაში რისკი დიდია, რომ თალიბების დამარცხების შანსი დაიკარგება. ასლია მანგარიშისა გაზეთ Washington Post-ს გადაეცა. ავღანეთში დასავლეთის ჯარების მეთაური აცხადებს, რომ კოალიციამ ინიციატივა უნდა ჩაიგდოს ხელში, რათა თალიბანის ამჟამინდელი აქტიურობა შეჩერდეს. მაკრისტალი თვლის, რომ ავღანეთში უნდა გაეგზავნოს დამატებითი შეარაღებული ძალები. მისივე აზრით, საჭიროა მეტი ჯარისკაცი, ვიდრე პრეზიდენტ ობამას ინიციატივა დამატებით ძალები გაეგზავნა ავღანეთში. ამ დამატებითი 21000 სამხედრო სიკშასლის შემდეგ ავღანეთში 68000 ამერიკელი სამხედროა. მომავალ კვირებში მაკრისტალი შესაბამისი თხოვნით მიმართავს მთავრობას. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მას კიდევ დამატებითი ძალების ავღანეთში მივლინებაზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. 20 სექტემბერს განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომ ეს საკითხი განხილვის სტადიაშია.
My central focus is
ჩემთვის მთავარი საკითხია, რას ვაკეთებთ იმისთვის, რათა დავიცვათ ამერიკელი ხალხი და ჩვენი სამშობლო ამერიკა. ავღანეთი და პაკისტანი ამ პროცესის კრიტიკული ელემენტებია, მაგრამ ერთადერთი მიზანი, რატომ ვაგზავნით თითოეულ ახალგაზრდა კაცსა და ქალს სადმე მსოფლიოს ამა თუ იმ კუთხეში, ისაა, რომ ჩემი აზრით აუცილებელია ჩვენი უსაფრთხოება უზრუნველყოთ. ობამამ თქვა, რომ სანამ ჯარის გაგზავნას გადაწყვეტდეს, საჭიროა პასუხი გაეცეს უფრო ფუნდამენტურ შეკითხვას. სწორია ეს სტრატეგია? თუ კი პასუხია არა, მაშინ ჯარის რაოდენობის გაზრდა არაფერს მოიტანსო, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა.
What we're going to do is continue to reassess.
ოპერატ შევაფასოთ ვითარება. ხელახლა გავაანალიზოთ რა ხდება. დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ჩვენი სტრატეგია და რესურსები ერთად შეესაბამება იმ მიზანს, რომელმაც ნათელი უნდა გახადოს, რომ ალ-ყაიდას აღარ შესწევს უნარი თავს დაესხას შეერთებულ შტატებს.
თავის ანგარიში გენერალი მაკრისტალი ღიად წერს, რომ სტრატეგიის შეცვლა საჭიროა. გენერალი თვლის, რომ საჭიროა შემუშავება გეგმისა, რომელსაც ავღანელი ხალხი აღიარებს და გაზრდის მის ნდობას კოალიციის ჯარისადმი, ნდობას, რომლის ნაკლებობაა დღეს. დღემდე, მაკრისტალის თქმით, უცხოეთის ჯარები ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად შორს იყვნენ ავღანელი ხალხისაგან, მაგრამ მათ მეტი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მინიმუმამდე დავიდეს მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში და თავიდან იქნეს აცილებული თანმდევი ზარალი.
ოქროპირ რუხაძის მონათხრობის კონტექსში ინფორმაცია, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, რომ იტალიაში დღეს გლოვობენ ავღანეთში გასულკვირაში დახოცილ 6 სამხედროს. უცხოეთის ჯარისკაცებს შორის მსხვერპლის მატებასთან ერთად ქვეყნები, რომელთაც ავღანეთში თავიანთი სამხედროები ყავთ მივლინებული, სულ უფრო ხშირად სვამენ შეკითხვას ომში მათი მონაწილეობის შესახებ.
ეს დასახლებაა თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლებამ იგი საკითხი. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთთან.
თბილისში 22 საათი და 45 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
თორმეტ სექტემბერს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი ბიოლოგი, 1970 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ნორმან ბორლოგი, რომლის მოღვაწეობამ ხელი შეუწყო ღატაკი ქვეყნების სურსათით მომარაგების დრამატულად გაუმჯობესებას და ათასობით ადამიანი გადაარჩინა შიმშილით სიკვდილისგან. ბორლოგი 1914 წლის 25 მარტს ფერმერის ოჯახში დაიბადა აიოვის შტატში. მისი სამეცნიერო ნაშრომების წყალობით შესაძლებელი გახდა მაღალი გამძლეობისა და მაღალმოსავლიანი მცენარეული კულტურების გამოყვანა. ახალმა ჯიშებმა შესაძლებელი გახადა განვითარებად ქვეყნებში სურსათის დეფიციტის დაძლევა და საკვების წარმოების საგრძნობლად გაზრდა. ეს პროცესი მწვანე რევოლუციის სახელით შევიდა ისტორიაში. როგორც ყირგიზეთის სოფლის მეურნეობის ყოფილმა მინისტრმა იუმაკადირ აკენეევმა თქვა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში, ასეთ ძალისხმევას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა მოუსავლიანობის წინააღმდეგ საბრძოლველად მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში.
ნობელის ორ ლაურიატს გავეცანი, როცა სოფლის მეურნეობისა და წყლის რესურსების მინისტრი ვიყავი. ერთი იყო თეთრი რევოლუციის მამა ინდოეთიდან და მეორე მწვანე რევოლუციის მამა. ჩემი აზრით, ბორლოგის წვლილი თავზე დიდი, უზარმაზარი იყო.
ნობელის პრემიის კომიტეტის თავმჯდომარემ ა.ს. ლიონაესმა ბორლოგისთვის ჯილდოს გადაცემისას თქვა: ჩვენს ეპოქაში არცერთ ცალკე აღებულ ადამიანს არ გაუკეთებია ამდენი, რამდენიც მან გააკეთა მშიერი მსოფლიოს დასაბურებლადო. ბორლოგი ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდოთი კონგრესის ოქროს მედლით დაჯილდოვდა 2007 წელს. თავისი მოღვაწეობა ბორლოგმა მექსიკაში დაიწყო 1944 წელს. მან გამოიყვანა დაავადებების მიმართ რეზისტენტული ხორბლის ჯიშები, რომლებიც ბევრად მეტ მოსავალს იძლეოდა ვიდრე ჩვეულებრივი ჯიშები და ბევრად უკეთ რეაგირებდა სასუქებზე. მოგვიანებით მან და მისმა კოლეგებმა იგივე მეთოდები გამოიყენეს აზიაში ბრინჯისა და სიმინდის მოსავლიანობის გასაზრდელად. მაგალითად, 1968 წელს ინდოეთში ხორბლის, ფილიპინებზე კი ბრინჯის რეკორდული მოსავალი იქნა მიღწეული. ასეთმა წარმატებამ შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს USAID-ის ხელმძღვანელს უილიამ გოდს სათქმევინა: ეს არ არის არც საბჭოთა კავშირის მაგვარი ძალადობრივი წითელი რევოლუცია, არც ირანის შაჰის თეთრი რევოლუცია. მე ამას მწვანე რევოლუციას ვუწოდებდიო. მიუხედავად დიდი წარმატებისა, ბორლოგი არც ისე აღიარებული იყო მის სამშობლოში. საბჭოთა კავშირში კი, სადაც თავად მუშაობდნენ სოფლის მეურნეობის დარგის გაუმჯობესებაზე, მიიჩნევდნენ, რომ ბორლოგის მეთოდი ნაკლებად ეფექტიანი იყო. Turkmenetis mtavrobis qopilma mrchevelma Vladimir Erofeevma chvens radios utkhra rom Tsentralur Aziashi borlogis metodebis gamoqenebam shedegi ver gamoiqo.
Esadne ragatsis gaketebas, magram shedegi artise shtambeshtavi iqo, vinaidan ver miiges dagegmili mosavali. Amis gaketeba zalyan zneli iqo, Turkmenetisatvis zalyan zneli iqo es. Amis mizezi iqo niadagis marilianoba da sartsqavi mitsebis araefektianat gamoqeneba.
Samotsamotsdaatian tslebshi borlogi Meksikashi mokmet simindisa da khorblis gaumjobesebis tsentrshi khorblis programas uzgoboda. Mogvianebit man sauniversiteto sakmianobas miqo kheli. 90-ian tslebshi borlogi biotekhnologiis organizmebis genetikurat modifitsirebis ertert aktiur mkhardamjerat gvevlineba. Kritikosebi miichneven rom borlogis mtsvane revolutsia uzarmazari motsulobis tsqlis resurseps sajiroebs. Khels utskhobs pesticidebisa da khelonuri sasukebis gamoqenebas. Akotreps mtsire fermerebs და სოფლის მეურნეობაში მსხვილი კორპორაციების კონტროლს აძლიერებს. მაგრამ თავად ბორლოგის თქმით, მწვანე რევოლუცია აუცილებელი საშუალება იყო მოსახლეობის დრამატულად ზრდის შედეგებთან გასამკლავებლად. სხვათაშორის მწვანე რევოლუცია საკუთარი წარმატების მსხვერპლი გახდა. 60-იანი წლებიდან სურსათის წარმოების ზრდამ საკვები გააიაფა, მაგრამ ამავე დროს გამოიწვია სოფლის მეურნეობის სფეროში კვლევასა და ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების შემცირება. თავის მხრივ ამას შედეგად მოხვა პროდუქციულობის ზრდის ტემპების შენელება. დღეს მსოფლიო ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. მთელ რიგ რეგიონებში კლიმატურმა ცვლილებებმა, წყლის დეფიციტმა და ბიოლოგიური საწვავის წარმოების გაზრდამ კვლავ გაზარდა სურსათზე მოთხოვნილება. ამიტომ უკანასკნელ ხანებში კვლავ გაისმის მოწოდებები, რომ კაცობრიობას ახალი მწვანე რევოლუცია სჭირდება.
ეს იყო ოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში არ სულ იშვიათად იხსენებენ ანატოლი კაშპიროვსკის ტელესეანსებს. ცენტრალური ტელევიზიის საღამოს ეთერში 1989 წელს, როცა მილიონობით მაყურებელი ტელევიზორს მისჩერებოდა იმ იმედით, რომ ეს ახალი ტელევარსკვლავი მის განკურნებას შეძლებდა. ახახას რუსეთსა და უკრაინაში, სადაც ამ პოპულარულ ტელეჯადოქარს პერესტროიკის ეპოქის ერთ-ერთ სახეს განსაკუთრებით ბევრი თაყვანისმცემელი ხალხს, კაშპიროვსკის დაბადების 60-მეათე წლისთავი აღნიშნეს. ისტორიკოსებმა, კულტუროლოგებმა, ფსიქოლოგებმა ისევ დაიწყეს მშელობა საბჭოთა და არა მარტო საბჭოთა ტელევიზიის ზემოქმედებას. საბჭოთა ტელემისტერიას ეცხნება დღეს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელიც გიორგი ქვახარია მოემზადა.
მასობრივი ფსიქოზი შეიძლება უწოდოთ იმას, რაც ხდებოდა 1989 წელს საბჭოთა ტელევიზიის მთავარ არხზე, საუკეთესო დროს. პროგრამა ვრემას დაწყებამდე. უკრაინის ქალაქ ხმელნიცკიში დაბადებული ფსიქოთერაპევტის ანატოლი კაშპიროვსკის გადაცემებს. სხვადასხვა პროგრამა ჯამრთელობის ტელესეანსი თავიდან სწორედ უკრაინის ტელევიზიაში გავიდა. პროგრამის ავტორებს ეშინოდათ, რომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობა არაფრი დაუშვებდა გადაცემის ეთერში გასვლას. მაგრამ პირიქით მოხდა. ჯამრთელობის სეანსი ჯერ საუკეთესო დროს ჩასვეს ეთერში, შემდეგ კი დათანხმდნენ ცენტრალური ტელევიზიის დირექციას, კაშპიროვსკის სეანსები პირველ არხზე გადაეცათ. გაგახსენებთ, რომ 1989 წელი ეს ის დროა, როცა ტელეგადაცემებს ეთერში რეიტინგის მიხედვით არ სვამენ. ეს კი იმას ადასტურებს, რომ ანატოლი კაშპიროვსკი სწორედაც რომ აწყობდა ხელისუფლებას. ისედაც მიძინებული საბჭოთა საზოგადოება უკრაინიდან მივლინებულ ფსიქოთერაპევტს ღრმა ტრანსში უნდა ჩაეგდო. ასეც მოხდა. მის სეანსებზე იძინებდნენ, ჩხუბობდნენ, იცინოდნენ, ხელებს ზევით შლიდნენ, წვებოდნენ. აკეთებდნენ ყველაფერს, რასაც კაშპიროვსკი მოისურვებდა. კოლექტიური ჰიპნოზის ამ აქტს მილიონობით მაყურებელი ყავდა.
У многих исчезнет различные спазмы, исчезнет раздражительность. Те, кто по характеру возбужден, кто сейчас так напряженно сидит, смотрит, зацепившись руками.
90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქვეყნის ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა ადამიანმა ანატოლი კაშპიროვსკიმ პოლიტიკოსობა გადაწყვიტა. თუმცა დიდხანს ვერ გაძლოდა და დასავლეთში გადაიხვეწა. დღეს უკრაინულ ტელეარხი ინტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც ნიუ-იორკშია გადაღებული, კაშპიროვსკი ასე ხსნის ამერიკაში გადასახლებას.
ჩემი ვაჟი წამოიყვანე აქ, მეგონა მომტაცებდნენ. ჯერ იტალიაში ვმალავდი, მერე პოლონეთში, მერე ამერიკაში. მე ხომ პირველი ოფიციალური მილიონერი ვიყავი საბჭოთა კავშირში.
Anatoly Kasperovsky მართალს ამბობს. Იგი ერთ-ერთი პირველი ოფიციალური მილიონერი იყო გორბაჩოვის ეპოქაში. ანუ ადამიანი, რომელსაც ეს მილიონები არ მოუპარავს, რომელიც ჰონორარებით გამდიდრდა, სიანსებით, რომელსაც საბჭოთა კავშირის ქალაქებსა და საბჭოთა ტელევიზიაში ატარებდა. ქვეყანა უკვე ინგრეოდა. გარდამავალ ეპოქაში ნერვიულმა კრიზისებმა მოიცვა მთელი საბჭოთა კავშირი. მოიცვა ისტერიკამ, აგრესიამ და შესაბამისად ამ ისტერიკისა და აგრესიის დანახვის სურვილმა. შემთხვევითი არაა, რომ 80-იანი წლების ბოლოს კაშპიროვსკის სიანსების შემდეგ პოპულარული ხდება მექსიკური ტელესერიალები. უსაქმოდ დარჩენილი საბჭოთა მოქალაქე ადვილად ექცევა მკაცრი და კატეგორიული კაშპიროვსკის ჰიპნოზის ქვეშ და მექსიკურ სერიალებს ცხოვრებისეულს უწოდებს. ესე იგი, ნახევრად მიძინებული საბჭოთა მოქალაქე დარწმუნებულია, რომ პერესტროიკის მთავარი სერიალი მდიდრებით ტირიან რეალურ ცხოვრებას ასახავს.
ადამიანები, რომლებიც ვერ პოულობენ თავის თავს ცხოვრებაში, ვერ პოულობენ თავის ფუნქციას, საინტერესო საქმე, რომელსაც კარგ პირობებში, ცუდ პირობებში, ნებისმიერ პირობებში გააკეთებს, უსინათლობაში თუ სინათლეში, უფულობაში თუ ხელფასის პირობებში. როცა ეს არ აგაქვს, მაშინ შენ ელიროს სხვა გააკეთებს ამას.
ეს ნინო ბურდულია, მსახიობი, რომელმაც ამ 7 წლის წინ მთავარი როლი ითამაშა ავთოვარსიმაშვილის სპექტაკლში ტელემისტერია. თავისუფალ თეატრში დადგმულ ამ წარმოდგენაში პირდაპირაა ნათქვამი, რომ ტელევიზია, როგორც წესი, საზოგადოების დაკვეთას ასრულებს. აგრესიულია მაშინ, როცა მოთხოვნილებაა აგრესიაზე. ცრუ წინასწარმეტყველებსა და დემიურგებს უთმობს ეთერს მაშინ, როცა მოთხოვნილებაა ასეთ ხალხზე. თუმცა ავთანდილ ვარსიმაშვილი ჩვენთან საუბარში მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს ტელევიზიას. ქართველ რეჟისორს მიაჩნია, რომ ინფორმაციის მოწოდების უუნარობა, საგანმანათლებლო გადაცემების დეფიციტი და ძირითადად მხოლოდ იდეოლოგიურ პროპაგანდისტული სტილის დამკვიდრება, ეს ყველაფერი საბჭოთა მემკვიდრეობაა ტელევიზიაში. მემკვიდრეობა, რომლისგანაც ვერ თავისუფლდებით. ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრების ვნება გამოხატული განსხვავებული სახის ტელემისტერიებში.
მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს რაღაც საგამანათლებლო ყუთი და არ უნდა იყოს ტოტალური აგრესიის გამოფრქვევი. ჩვენ თვითონ გვინდა, რომ აგრესია მივიღოთ რაღაც გარკვეული დოზით, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებაში ჩვენ გავხდით აგრესიულები.
მოგვიანებით სპეციალისტებმა განსხვავებულად ახსნეს კაშპიროვსკის ფენომენი. თუმცა უმრავლესობის აზრით ეს ტელედემიურგი, რომელიც თავისთავად ფსიქოთერაპევტს უწოდებდა, ჩვეულებრივ ჰიპნოზს ატარებდა. ჰიპნოზს, რომელსაც როგორც წესი სწორედ სუსტი ნებისყოფის ადამიანები ემორჩილებიან. სხვა საქმეა, რომ კოლექტიური ჰიპნოზის ამ აქტს 100 მილიონი მაყურებელი ყავდა. და აქედან ნახევარზე მეტ ჯეროდა, რომ კაშპიროვსკი არამარტო იმორჩილებს, არამედ კურნავს კიდეც ადამიანებს.
Всё проходит. Наш сеанс заканчивается благополучно, приятно и легко.
სიამოვნების განცდა, კომფორტის შეგრძნება. ისაა, რაც ძალიან ჭირდებოდა ხელისუფლებას 80-იანი წლების მიწურულს, როცა მაღაზიების დახლები სრულიად დაცარიელდა და ქვეყანას შიმშილი ამოქრებოდა. კაშპიროვსკი თავისი სიანსებით გარკვეული თვალსაჩინით ხელისუფლების ცდა იყო შეეჩერებინა ნგრევის და გახსნის პროცესი. მაგრამ ვერ შეძლეს. საბჭოთა კავშირი დაინგრა და ტელევარსკვლავი ფსიქოთერაპევტი დასავლეთში გაიქცა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მას ასე დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ ცოტაოდენი დრო რჩება, 3.5 წუთი, საკმარისი დრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთის სასაზღვრო საკუშაკო გემი ნოვოროსიისკი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სანაპირო ზოლში საბრძოლო მორიგეობის რეჟიმში დგას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით ამგვარი გადაადგილების მიზანს აფხაზეთის საზღვაო საზღვრების დაცვა წარმოადგენს. საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ჩასული, სადაც ის გაეროს გენერალური ასამბლეის ხტომის ფარგლებში არაერთ ორმხრივ შეხვედრას გამართავს, ხოლო 24 სექტემბერს ასამბლეა სიტყვით მიმართავს. საგარეო უწყების ცნობით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საგარეო უწყების ხელმძღვანელი გრიგოლ ვაშაძე დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ხვდებიან. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებით ის მომდევნო დღეებში გააძლიერებს ძალისხმევას შარშანდელი აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების მოახლოებასთან დაკავშირებით. ავღანეთში შეერთებული შტატების და ნატო სამხედრო ძალების გენერალი სტენლი მაკრისტალი კონფიდენციალურ ანგარიში გამოთქვამს გაფრთხილებას, რომ ძალების გაზდის გარეშე ისლამური ექსტრემისტების წინააღმდეგ წარმოებული ომი სავარაუდოდ მარცხით დასრულდება. ამგვარ ცნობას ავრცელებს ამერიკული მედია. რომში გამართა ავღანეთში მოკლული 6 ჯარისკაცის დაკრძალვის ცერემონია. იტალიაში გლოვის დღეა გამოცხადებული, დაკრძალვას ათასობით პირი დაესწრო. Italiali ჯარისკაცები ავღანეთის დედაქალაქში თვითმკვლელი მოერიში შედავას ხუჩაბაც ემსხვერპდნენ. აფეთქება 10 ავღანელიც შეეწირა. Tetri Sakhlis განცხადებით დიდი მოლოდინი არ უკავშირდება ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე მოლაპარაკებას, რომელსაც ხვა გამართავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და პალესტინელების პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან. რუსეთი მიესალმება ნატოს მოწოდებას ურთიერთობის გაუმჯობესებისკენ, მაგრამ მიაჩნია, რომ ამ მიზნის მიღწევა ძირითადად თვით ნატოზეა დამოკიდებული. რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, დიდი ოცეულის წევრმა ქვეყნებმა უფრო სწრაფად უნდა დადონ შეთანხმება გლობალური საფინანსო სისტემის რეფორმაზე. ამ საკითხს მედვედევი შეხო შვეიცარიაში ოფიციალური ვიზიტის დროს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ამ ქვეყანაში რუსეთის პრეზიდენტი ჩადის. გაეროს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მარგარეტ ჩანის განცხადებით, ღორის გრიპა წოდებული დაავადების ვირუსს შერ არ განუცდია მუტაცია უფრო სახიფათო სიცოცხლისთვის საშიშ ვირუსად, როგორც ამას ექსპერტები მოელოდნენ წელს. უფრო ადრე გამოთქმული ვარაუდით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულ და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემაც თავისუფლებაზე. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, შუახამის თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9. ახლა კი თბილისში 23:00 სრულდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. სულ 1 საათით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.